vedtak, søke å komme i forhandlinger med staten om tilskudd i forbindelse med et eventuelt kjøp av SAF. Det er undertegnet Universitetet SV. Så det er lagt frem et forslag til vedtak på ekstraordinær generalforsamling, undertegnet Rød Front og økonomistyret i DNS. Siden Chateau Neuf stod ferdig i 1971, har huset befunnet seg i en permanent krisesituasjon. Dette har ført til at DNS inntekter har gått drastisk ned. Før huset ble bygd, hadde vi store inntekter via vårt gamle selskap AS Studentkro. I 1970 hadde vi ca. 1,5 millioner i slike inntekter. Den foreslåtte rammeavtalen vil gi oss ca. 140 000. For ca. et år siden ble det i andelslagets regi tatt et initiativ for å sikre Chateau Neufs langsiktige økonomi. Det viktigste elementet i dette initiativet var en søknad om 4 millioner fra staten ved universitetet. Som motytelse var DNS villig til å forlenge universitetets leiekontrakt i huset med inntil 20 år. Til tross for at søknaden var støttet av et enstemmig studentting, et enstemmig kollegium og alle politiske studentlaga, avslo staten i sommer søknaden. Staten sparket i stedet ballen over til samskipnaden og ba samskipnaden undersøke om den hadde mulighet for å overta Chateau Neuf. DNS behandlet dette utspillet på medlemsmøtet 21.9. og slo fast at DNS var villig til å selge til samskipnaden dersom DNS rettigheter i Chateau Neuf ble sikret. Opplegget fra samskipnaden, som var støttet av et flertall i studenttingets arbeidsutvalg, forutsatte at studentene skulle betale i form av økt semesteravgift på inntil 50 kroner i semesteret. Dette forslaget ble også fremmet i DNS av DKSF, AUF-stud, SVL, Senterstud og KrF-stud. Dog uten at de tok stilling til størrelsen av økninga. Rød Front til DNS, NKS og Universitetet SV fremmet mot dette et forslag om å oppfordre studentene til å stemme nei til økt semesteravgift. En slik oppfordring ble vedtatt med klart flertall. På studentingsmøtet den 19.9. trakk studentingets arbeidsutvalg forslag om økning av semesteravgiften, og foreslo i stedet at studentinget skulle vedta at det i den nåværende situasjonen bare var to alternativer for Chateau Neuf: skifteretten eller økt semesteravgift. Dette ble vedtatt av studentinget. Studentene avviste en slik problemstilling. På allmannamøter og ved urnevalg ble forslag om økt semesteravgift nedstemt med stort flertall. I stedet ble samskipnaden bedt om å utrede alternativ finansiering. Studenttinget behandlet deretter saken på nytt og vedtok å utrede slik alternativ finansiering. Studenttinget vedtok å sende staten en søknad om støtte som skulle gå gjennom kollegiet til uttalelse. Denne søknaden er enda ikke avgjort. Medlemsmøtet 21.9. påla også økonomistyret å utrede andre alternativer. Dette har økonomistyret gjort og kan i dag legge fram et slikt subsidiært alternativ. På grunn av de meget stramme tidsfrister mot trusselen, tvangsaksjon, er det nødvendig allerede i dag å ta stilling til et slikt alternativ. I stedet for at jeg nå også skal lese opp sånn siste rest av denne her som jeg synes som er ganske lang, så vil jeg bare presisere at den finnes der borte. Og jeg mener ut fra tid at vi har kommet såpass sent i gang at folk heller kan lese den selv. Jeg vil bare si at det i tillegg her har kommet inn en sånn tilleggsforslag som forslagsstillerne har godtatt. Det lyder som følger: dersom det blir aktuelt med salg til samskipnaden, vil generalforsamlinga presisere at DNS fortsatt skal stå på medlemsmøtevedtaket fra 21.9. For det første, nei til økt semesteravgift, staten må betale. To, DNS rettigheter må sikres med utgangspunkt i det vedtak som ble fattet på medlemsmøtet 21.9. Og det er da undertegnet økonomistyret DNS og Rød Front. Før vi nå går... Før vi nå går over på debatten, så vil jeg da legge frem det forslag til dagsorden som vi har lagt opp for den ekstraordinære generalforsamlingen. Det er for det første en innledning om situasjonen ved Gunnar Høverstad i økonomistyret. Så tar vi da en debatt. Så går vi over på avstemningen. Det er for det første forslaget til rammeavtale, ny rammeavtale som skal vedtas videre. At det er kommet inn to resolusjoner som jeg nå har lest opp. Det er den fra Rød Front og eventuelt den fra SV. Da er det noen som har en innsigelse på den dagsordenen, hvis ikke så to stykker. Først Kristensen.
sa fra til styret at jeg hadde en formell innvending mot at møtet ble satt. Det viste seg i går at det var en del som var svært usikre når dette møtet skulle begynne. Over litt sondering frem og tilbake så fant du ut at forrige medlemsmøte så oppgav man at det skulle begynne 16:30. Så tenkte vi da at da hadde kanskje styret gjort noe ekstra for å slå opp dette at det skulle begynne 18:30 i stedet. Tok oss en runde på Blindern og fant én plakat. For lovene skal det være tre. Vi fant i tillegg to villedende plakater fra DKSF, hvor det sto at møtet hadde to hovedpunkter, nemlig rammeavtalen og palestinanspørsmålet, og at møtet begynte 7:30. Videre, dette er rent formelle argumenter, til det reelle. Det er gitt ut en løpseddel som ikke sier noen ting om det reelle innholdet i rammeavtalen. På denne bakgrunn så vil vi fremstille forslag om at generalforsamlingen ikke kan settes.
Narve tredje av til replikk.
Det gjelder dette her på godkjenninga. Jeg foreslår at hvis det tvil om lovlighet av innkallinga, så det bør det komme fram her før vi setter generalforsamlinga. Og det vi kan gjøre for å svare på slike spørsmål, det må være at decisjonsutvalget tar det opp og vurderer de beskyldningene som forrige taler var inne på, og må da vurdere om den generalforsamlingen her er lovlig sett eller ikke lovlig sett. Jeg har ikke noe annet kjennskap til at det ble slått opp på tre plasser dagsorden, og når denne ekstraordinære generalforsamlingen skulle begynne, at det har blitt gitt et løpesedler. Det blir opplyst at det stod ikke noe om tidspunktet på de løpesedlene. I så fall så er det en feil. Men minimumskravet er da at det skal slås opp på tre plasser, og det har vært gjort. Det ble slått opp i Eula-kjelleren her nede og på Fredrikke. Dessuten har det da blitt kunngjort gjennom avisene. Men som sagt, innvendinger på det her må da takast opp med decisjonsutvalget, som da må vurdere hvorvidt denne generalforsamlingen er lovlig valgt, hvis det viser seg at de sånne påstander har grobotten. Og ha, ja, stemme overens med sanninga.
Og du har replikk? Navnet? Det er Stiberg.
Siden dette er en sånn viktig sak, så vil vi fra Universitetet SV foreslå det at vi utvider tida til 9:00 for den ekstraordinære generalforsamlingen, fordi at det er meget viktig for studentersamfunnet, den rammeavtalen som skal opp nå. Så det er forslag da, at tidsrammen utvides til 9:00.
Til det så mener jeg det har vært innkalling til dette møtet ble slått opp på tre forskjellige steder, at ikke dere har sett det, det er begynt beklagelig. Det har videre vært også utgitt på løpsedler, og jeg tror vi skal opprettholde det forslaget om at avstemningene om for det første rammeavtalen på det hvite arket som jeg ikke har lest opp her, for det andre, det forslaget til vedtak fra Universitetet SV på Grønt Ark, og forslag til resolusjon til vedtak fra Rødfrand, at den avstemningen, den tas så nær 8 som mulig. Og det er Kristiansen, og det er...
Det er jo for så vidt greit nok at man vil sende dette over til sesjonsutvalget. Jeg synes at det allerede nå er klart at denne generalforsamlingen har vært kunngjort så dårlig at den egentlig ikke burde vært satt. Antallet medlemmer som er til stede i salen her burde vise det. Det finnes generalforsamling som vet hva dette huset skulle bygge, som også var dårlig besøkt. Jeg synes at bare det antall som er her, og hvis man ser på det som er utgitt av løpsedelinformasjon, tilsier at man egentlig burde utsette generalforsamlingen. I alle fall vil vi i SV at denne saken tar til delegasjonsutvalget.
Før jeg slipper til de tre andre som har tegnet seg til den debatten, så har jeg forslag om at vi vurderer når klokka blir 8, hvorvidt vi skal fortsette debatten om ny rammeavtale som skal inngås mellom studentersamfunnet og AIL-studenter i huset, og at vi da vurderer hvorvidt vi skal gå til avstemning, eller om vi skal fortsette det videre. Da er det du der borte som har tegnet deg. Trekker du deg? Ja vel. Trekker deg, og der er Groth.
Ja, bare kort si at for meg ser det ut til at denne generalforsamlingen har vært innkalt på lovlig måte, Og for meg ser det også ut som denne generalforsamlingen beslutningsdyktig, og da kan det ikke være noen mulighet for å reise formelle innvendinger om at denne generalforsamlingen gjennomføres. At det lave fremmøtet skulle tyde på dårlig annonsering, tror jeg ikke noe på. Jeg tror heller det tyder på det lave interessen for huset som hersker blant studentene for tiden.
Hylland.
Ja, jeg var litt overrasket over at Lars Groth var like formalistisk som Narve Tredal. Det er jo to sider av saken. Det ene er om denne er lovlig innkalt, altså om man så vidt har klart å komme over det minimum av annonsering som lovene stiller som krav. Det er en sak som desisjonsutvalget må ta opp, og som vi ikke her tar noe endelig standpunkt til. Men uansett om det skulle være så at innkallingen så vidt er lovlig, så er det etter min mening ingen tvil om at innkallingen har vært uforsvarlig, og generalforsamlingen bør ikke settes. Og dette er da ikke en formell, men en politisk vurdering. Og jeg vil forlange at det spørsmålet tas opp til votering. Altså ikke spørsmålet om den er lovlig, det er det desisjonsutvalget som avgjør, men spørsmålet om man bør sette generalforsamlingen.
Til det siste så var det et konkret forslag på hvorvidt vi skulle sette generalforsamlingen eller ikke. Og hvis det blir opprettholdt og ingen har noen innvendinger mot... Ja, det var meget kort, altså nødt til å komme i gang her.
Ja, når det gjelder en debatt om vi, eller før vi går til avstemning, om vi bør sette generalforsamling, så er det åpenbart at vi må vite hva konsekvensen av å ikke sette generalforsamlingen er. Og det er så vidt jeg vet, og om det, ja, at dette huset befinner seg i skifteretten ganske øyeblikkelig antagelig den 27.
Jeg mener at møtet nå det er satt, og ekstraordinær generalforsamling er satt, og jeg tror det vil komme folk utover i kveld også, senere. Så jeg foreslår at hvis ikke flere nå har innvendinger til at vi nå fortsetter møtet slik som det har begynt, at vi da kan gå over på å vedta den dagsordenen som vi har fortsatt. Med mindre ikke du krever en avstemning her nå, så tar vi den. Ja vel, da foreslår jeg at vi får et telekorps. Det er... Ja, vi får et teleskop uansett. Hvis da Groth kunne komme fram, og eventuelt sånn du kunne komme fram, og Liv Jørgensen fra styret, så foreslår at vi da tar en prøveavstemning hvorvidt vi stemmer nå over. Skal vi erklære generalforsamlingen som satt, og skal vi gå over på debatten og ta et endelig vedtak? Folk stemmer nå. Ja, og vi, jeg sa det at vi nå skal stemme over at vi erklærer ekstraordinær generalforsamling for satt, og de som er for det, de viser det nå ved stemmetegn. Vi tar en rask kontra. Kan godtas det som endelig? Ja, da erklærer vi ekstraordinær generalforsamling som satt. Da er det neste punkt. Vårt forslag til dagsorden det er som følger. Først innledning ved Gunnar Høverstad. Så har vi tenkt også å slippe til begrunnelse. For det vedtaket som er lagt frem av Universitetet SV, så får vi en debatt, og så skal det være avstemning over hvorvidt, for det første, rammeavtalen, om den skal godtas eller ikke. Og så går en avstemning over de resolusjonene. Kan styrets forslag til dagsorden godtas? Det synes jeg kunne gjøre da den vedtatt. Da vil jeg gi ordet til Gunnar Øverstad.
Universitas har kommet med en sensasjonell avsløring. De stiller spørsmålet, hvem har nå makta i Chateauneuf? Svaret gir de på forsida, der navnet til Bergens Kreditbank står over et bilde av huset. Vi ønsker Universitas velkommen etter. DNS har på tidligere generalforsamlinger nettopp slått fast at DNS ikke er herre i eget hus, men at det er kapitalen via de 20 millioner gjeld som har makta. Det kvalitativt nye med situasjonen må antagelig være at Bergens Kreditbank er villig til å skyte inn ca. 1 million. Dette at gjelda øker fra 20 til 21 millioner gjør altså at kapitalen nå skaffer seg makta. Dette kan selvfølgelig ikke Universitas mene. Det nye ligger i at Chateauneufs avhengighet av kreditorene, at det nå kommer tydeligere fram, når økonomien er så dårlig som den er. Men at dette skulle bety noe kvalitativt nytt, er det med mitt beste skjønn ikke mulig å se. Kreditorene var jo sterkt inne i bildet også ved avtalen for 2 år siden. Dennis har aldri vært herre i hus. Derimot har vi en del rettigheter i huset, og det er dem vi forsvarer. Medlemsmøtet 21.9. slo fast 2 prinsipper. 1. Studentene skal ikke blø. Nei til semesteravgift. 2. DNS' rettigheter må sikres. Hva var situasjonen den gang? Staten hadde svart nei på søknaden om 4 millioner. Det var innledet forhandlinger med samskipnaden med sikte på salg. Dette fordi økonomien for huset var kritisk. Den gangen ble det hevdet at det bare var 2 alternativer. Enten skifterett eller økt semesteravgift. DNS-medlemmer slo på sitt medlemsmøte fast at de anså semesteravgiftsøkning som et helt uakseptabelt prinsipp. DNS oppfordret studenten til å stemme nei til et slikt forsøk på å få studentene til selv å betale. Hvis så galt skulle skje, fikk hele huset gå tapt for DNS og studentene. Medlemmene i DNS og studentene forkastet altså semesteravgift som en løsning av problemene. Og skifterett er selvfølgelig også en uakseptabel løsning. Finnes det da andre alternativer? Ja, siden den gang har det kommet fram 2 nye alternativer. Det ene er at samskipnaden overtar uten semesteravgift. Det andre er det som i dag foreligger til behandling i form av ny rammeavtale med DNS. Muligens kan det foreligge andre alternativer, men i dag kan vi ikke se slike. Jeg vil hevde at mens semesteravgift var uakseptabelt, er begge de 2 nye alternativene akseptable. Begge forutsetter nemlig nei til økt semesteravgift. Hva er så forskjellene mellom de 2 alternativene? Samskipnadsløsningen forutsetter full overtakelse fra samskipnadens side. Formålsparagrafen som tilgodeser DNS vil da ikke lenger kunne bestå. Et eventuelt overskudd vil høyst sannsynlig gå til samskipnaden. Og DNS' styringsinnflytelse vil antagelig bli høyst minimal. I den situasjonen er det klart at DNS må stille strenge vilkår for overdragelse. Det var dette vi gjorde på medlemsmøtet 21.9, hvor retningslinjer for et eventuelt salg ble streket opp. Jeg vil understreke at DNS fortsatt står på de samme prinsipper ved eventuelle salgsforhandlinger. Og for å unngå enhver misforståelse har vi føyet til en presisering som gjentar dette vedtaket. Det var det som ble lest opp innledningsvis. Rammeavtalen er av en annen type. Den forutsetter at andelslaget fortsetter for egen maskin, at formålsparagrafen består, og at et hvert overskudd uavkortet skal gå til DNS, som det heter i punkt 16. Hovedforskjellen mellom samskipnadsalternativet og rammeavtalen ligger i DNS' inntekter. Rammeavtalen forutsetter at DNS' inntekter for en periode skal gå ned, for på den måten å bidra til å komme over kneika. Jeg skal ikke her uttale meg om hvilke av alternativene som er de beste. Dette fordi en samskipnadsløsning foreløpig er i det blå. Men det som er helt klart er følgende. Dersom vi i dag vedtar den foreslåtte rammeavtale, betyr det på ingen måte at samskipnadsløsningen eller eventuelle andre løsninger er uaktuelle. Dersom samskipnaden får grønt lys fra staten, er vi helt for at det innledes forhandlinger med DNS for å se hvilke rettigheter DNS da skal få. Vi må da stille rammeavtalens muligheter opp mot eventuelle bedre tilbud fra samskipnaden. Et naturlig spørsmål er følgende. Hvorfor ikke vente til samskipnadsalternativet er avklart? Økonomistyret har diskutert dette og har funnet ut at risikoen er for stor i forhold til hva man måtte oppnå ved en slik venting. Vi skal ikke ha sagt at dersom DNS i dag stemmer rammeavtalen ned, så er det naturlov at Chateauneuf går til skifteretten. Men vi vil peke på følgende. Dess lengre tid det trekker ut med en eller annen form for avklaring, dess større sjanse er det for at kreditorene finner på noe sprell. Også Oslo kommune har nå begynt å rasle med sablene. I formannskapsmøtet sist tirsdag vedtok formannskapet å fremme tvangsaksjon dersom deres 145 000 ikke var betalt innen 26. november. Med på dette vedtaket i Oslo kommune var de som i dag går mot den foreslåtte rammeavtalen, nemlig DNA og SV. All ros derimot til DKFFs partifeller Høyre, som stemte mot dette studentfiendtlige vedtaket. Den største trusselen ligger antagelig i andelslaget selv. I dette andelslaget har som kjent DNS ikke makta. Andelslaget har tidligere vurdert spørsmålet med oppbud, og vi har ingen garanti for at de har kvittet seg med slike ideer nå. Med dette mener jeg har pekt på at huset ikke nødvendigvis må gå til skifteretten, men at sjansene øker ettersom tida går uten noen avklaring. Universitetet SV har fremmet et forslag til vedtak, hvor de kaller det å støtte den foreslåtte rammeavtale en provokasjon mot studentene. Jeg vil oppfordre Universitetet SV til å ta selvkritikk på en slik språkbruk, og vil begrunne hvorfor. I annet avsnitt i SVs forslag heter det at rammeavtalen i sin konsekvens betyr at semesteravgiften må heves. Dette er det reneste pølsesnakk. Både DNS, studenting og samskipmann anser seg selvfølgelig bundet av den massive motstanden mot semesteravgift. Dette betyr at de ytelser samskipmann kan komme inn med overfor Chateauneuf begrenses helt klart av vedtaket mot semesteravgift. Det som vil bli aktuelt er for eksempel å kjøre regnskapene på samskipmanns dataanlegg, at samskipmann har forretningsfører og slike ting som ikke koster samskipmann noe, men som betyr en fordel for huset. De punktene som angår samskipmann er satt opp som et diskusjonsgrunnlag med samskipmann, hvor selvsagt studenttinget trekkes inn. Viktigere derimot er kritikken fra SV i avsnitt 3 i SVs forslag. Det heter der at økonomistyret ikke har lagt vedtaket fra DNS' medlemsmøte den 21.9. til grunn for sitt arbeid. Dette er ikke riktig. Vedtaket fra den 21.9. angikk en annen situasjon enn den vi nå står oppe i, nemlig salg til samskipmannen. Jeg har tidligere begrunnet hvorfor det er nødvendig å stille strenge krav når man fullt og helt gir slipp på huset. Den nye rammeavtalen angår derimot fortsatt drift som nå, det vil si at DNS ikke gir fra seg muligheten for å komme tilbake når økonomien bedrer seg. Og dette er helt i tråd med vedtaket fra den 21.9., hvor økonomistyret ble bedt om å undersøke eventuelle andre mulige løsninger. Det er nettopp det økonomistyret har gjort, og som vi i dag legger fram. Dette betyr selvfølgelig ikke at dersom det hadde vært mulig, så hadde vi slåss for en bedre avtale. Men det var bare ikke mulig. En avtale bestemmes ut fra styrkeforholdet mellom partene til enhver tid. Hva er så styrkeforholdet i dag? Forholdet er at økonomien er meget dårlig, og da er DNS' posisjon tilsvarende svak. Opprinnelig så var det et forslag om at DNS overhovedet ikke skulle sikres noen inntekter, men vi fikk igjennom at i hvert fall at vi skulle ha et visst minimum. Jeg vil absolutt hevde at mer var det ikke mulig å presse seg til i den nåværende situasjonen. Hva betyr så denne avtalen for DNS? Det er en tøff avtale, men dersom vi mobiliserer medlemmene, tror jeg det er mulig å hindre at DNS blir drept økonomisk. Vi har sett litt på hvordan vi skal greie denne nye situasjonen, og er kommet fram til følgende, bare går summarisk gjennom dette her. At vi kan spare på regiutgifter, og i noen grad for de øvrige utvalg. Vi kan spare på administrasjon, vi kan spare på revisjon, som i dag koster 20 000. Vi kan øke våre inntekter ved at de som leier hos oss, nemlig universitetet og Bolkesjø, at deres leie øker. Og ikke minst så kan vi øke våre inntekter i form av økt aktivitet, for eksempel i Storsalen. Men alt dette forutsetter en kampinnstilling fra DNS' medlemmer for å sikre DNS. DNS er først og fremst styret og dets aktiviteter. Styrets ramme har vi tenkt å la stå uforandret. Også utvalgene vil fortsatt kunne drive sin virksomhet. Heller ikke vil vi gjøre noe med fronten i U11. Altså, selv om det blir tøft, vil DNS greie seg dersom medlemmene slutter opp om DNS. Og hva mer? Avtalen inneholder også en programerklæring om hva som må gjøres i tida framover. Vi må slåss for at staten kommer inn via universitetets husleie. Vi må slåss for at DNA SV i kommunen endrer sin studentfientlige holdning. Og vi må ikke minst slåss for at det kommer en ny giv med hensyn til krovirksomheten her i huset. Banken har omtrent gitt klarsignal for å finansiere en ombygging og en oppdeling av kjelleren. Det er muligheter for at universitetet betaler innredning av kontorlokaler i foajeen til politiske studentlaga. I punkt 16 i den foreslåtte rammeavtale heter det at ethvert overskudd uavkortet skal gå til DNS. Hvor stor sjanse er det for at dette skal bli virkelighet? Jeg tror at den er ganske stor. Huset går i dag i stort sett i balanse før avdrag. Det vil si at det ikke akkumuleres ny gjeld. Det er videre stor sannsynlighet for å oppnå en ordning med hensyn til avdragene. Dersom den driften som i dag hadde holdt seg uforandret, så ville huset gått minst 1 million i overskudd i året. Nå er det ikke sannsynlig at det vil holde seg på så stort nivå, men at det kan stabilisere seg på noe mindre, anses som høyst realistisk. Og da er det ikke gjort noe med storsalen som ligger der som en upløyd mark. Og det er heller ikke gjort noe med kjelleren med hensyn til dagene søndag til onsdag, og det er ikke foretatt noen ansiktsløfting i kjelleren. Det er videre mulig å spare penger på vask her i huset fordi at dette går gjennom et byrå. Da sparer man moms, og man sparer den profitten som byrået tar. Dessuten kommer inflasjonen som gjør gjelda langt lettere å betale tilbake. Jeg vil derfor hevde at jeg for min del har tro på at huset, om ikke alt for lenge, kan bli, om ikke gullkantet, men i hvert fall relativt sølvkantet. Så kan man innvende at dermed er det ikke gitt at overskuddet automatisk går til DNS, og det er en helt riktig innvending. Overskuddets fordeling er et spørsmål om styrkeforholdet mellom partene. Men våre muligheter vil øke dersom økonomien bedrer seg. I dag er styrkeforholdet helt ujevnt fordi huset har så dårlig økonomi. Men dess bedre den blir, dess bedre er våre sjanser til å presse gjennom en bedre avtale med DNS. Jeg skal nå summere opp hovedpunktene i hvorfor et enstemmig økonomistyre, hvor parentes bemerket også SV har en representant, anbefaler forslaget til ny rammeavtale. For det første, avtalen gir oss et nødvendig pusterom. Dess lengre tid som går, dess større er faren for uoverilte handlinger. DNA og SVs bystyregruppe har økt en slik risiko ved å anbefale tvangsreaksjon. Men den største faren ligger antakelig i andelslaget selv, der DNS som kjent ikke har makta. Dette betyr ikke at vi mener at huset må gå til skifteretten dersom i dag stemmer nei til avtalen, men risikoen øker. Avtalen stenger overhodet ikke for løsninger, for eksempel med samskipmannen. Også forrige gang det var aktuelt med salg til samskipmannen, eksisterte det jo en avtale mellom andelslaget og DNS. Både Bergens Kredittbank, andelslaget og DNS ser rammeavtalen som en subsidiær løsning. Dersom man senere får positivt svar fra staten, må de fordeler rammeavtalen gir veies opp mot de fordeler et salg til samskipmannen vil gi. Videre, avtalen er forsvarlig. DNS vil fortsatt ha nok igjen til at styre og utvalg ikke må redusere sine virksomheter. Men dette forutsetter en kampinnstilling fra DNS' medlemmer. Videre. Avtalen gir mulighet for å komme tilbake. Som tidligere nevnt har vi atskillig tro på at huset, om ikke alt for lenge, vil kunne greie seg ganske godt. DNS vil da styrke sin posisjon tilsvarende. Og aller viktigst, avtalen forutsetter kamp. Kamp for å presse staten via universitetets husleie. Kamp mot SV, DNAs studentfientlige linje i kommunen, hvor de truer med tvangsaksjon. Kamp for å gjøre mer ut av huset, for å gjøre det til studentenes hus. Og kamp for å forsvare DNS' rettigheter. Mot denne bakgrunnen vil jeg oppfordre medlemmene til å stemme for det framlagte forslaget til rammeavtale, og for begrunnelsen som økonomistyret og styret enstemmig har sluttet opp om.
Til de som har kommet inn nytt i det siste, så gjelder denne ekstraordinære generalforsamlingen for det første vedtak om den rammeavtalen som skal inngås mellom studentersamfunnet og AL Studentersamfunnets hus. Den er på hvitt ark, og så er det to forslag til vedtak. Det ene undertegnet USV på grønt, og et fra Rød Front og Økonomistyret på rødt. Da skal jeg gi ordet til Trond Værnes, som kort skal begrunne.
At Chateauneuf har vært i en økonomisk vanskelig situasjon har vært kjent lenge. At situasjonen spesielt stadig forverrer seg med hensyn til forholdet til kreditorer er også en kjent sak. Det er derfor ganske viktig å bite seg merke en ting. Hvem det er som på den ekstraordinære generalforsamlingen legger frem sitt syn på hvordan man skal forholde seg slik situasjonen er. Rød Front viser seg og ta ansvaret for det, og legge frem forslag til vedtak. Et politisk parti som ikke stiller i studentersamfunnet, legger også frem sitt syn. DKSF for grønt gras har så vidt mer bekjent to kandidatstyre, ikke sagt noen ting om hvordan de vil stille seg til det forslag til avtale som nå har vært kjent i 14 dager. Det sier noen ting om de to. Utgangspunktet for Universitetet SV når det gjelder Chateauneuf har vært følgende. Dette huset må, skal det bli et studentenes hus, det må tilføres rente- og avdragsfri kapital. I en slik situasjon har de også blitt satt fram en del krav som, som er delt i to. Det er nei til økt semesteravgift, og det er at DNS-ets rettigheter må sikres på kort og lang sikt. Dette sto da først og fremst Universitetet SV, NKS og Rød Front sammen om. Vi opplever da, her i dag, et forslag til vedtak fra Rød Front. Vi opplever at vi får oss forelagt en rammeavtale. Jeg har lyst til å sitte fra forslaget til vedtak fra Rød Front. Medlemsmøte 21.9. påla også økonomistyret å utrede andre alternativer. Dette har økonomistyret gjort og kan i dag legge fram et slikt subsidiært alternativ. På grunn av de meget stramme tidsfrister mot truende tvangsaksjoner er det nødvendig allerede i dag å ta stilling til slikt alternativ. I en løpeseddel som blir gitt ut på Blindern, angående den ekstraordinære generalforsamlingen, angående økonomien i Chateauneuf, hvor hovedoverskriften er følgende. Konkurshysteriet avvist, kampen fortsetter. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det som Rød Front også nå har landet på er konkurshysteri. Det er jo ikke tvil om at det er kommunens formannskapets vedtak nå på mandag, som er grunnlaget for det, hvor de der vedtok med AP og SV stemmer ikke å imøtekomme søknad om fritakelse av arneavgift og eiendomsskatt, og at de på det grunnlaget begjerte huset til tvangsauksjon. Det blir sagt at AP og SV har en studentfientlig holdning. Da, for å komme litt inn på det, så vil jeg skissere litt hva denne rammeavtalen legger opp til. Det legger opp til at DNS mister samtlige av sine rettigheter i dette huset. De har hatt en del rettigheter til nå, blant annet vetorett i saker som angår, i store økonomisaker angående huset, gjennom at det er DNS som har festavtalen med myndighetene. Det vi nå vil oppleve dersom den rammeavtalen her går igjennom, er at det vil være private som vil stå for å styre dette huset gjennom dette andreslagets styre, og hvor studentene mister enhver form for kontroll. Jeg er enig med Arbeiderpartiet og SV at private foretagene med Jan P. Syse i spissen skal man ikke støtte opp om. Det er en ting nemlig som har vært litt interessant, men som aldri har kommet fram i høst. Og det er at det er et tredje punkt i tillegg til nei til økt semesteravgift, og at DNS må sikres sine rettigheter, og det er følgende. Universitetet SV har også satt klart ifra at vi ønsker ikke, hverken på kort eller lang sikt, den styringsstrukturen den som er her i huset. Vi har sagt klart ifra at skal det betydelige tilskudd fra det offentlige til dette huset igjen, så må eiendomsforholdet endres. Det må sikres en større studentkontroll over dette huset, og den kan vi sikre ved at vi følger opp den linja som ble vedtatt på studentingsmøtet, at vi skal fortsette å prøve å få staten til å bevilge midler, og at Samskipnaden i Oslo skal stå for driften av dette huset. Samskipnaden er ikke noen ideell bedrift, men i utgangspunktet gir den i hvert fall studentene innflytelse, noe som denne rammeavtalen ikke legger opp til, hvor studentene mister et kvart fotfeste i dette huset. Det blir så hevdet at det er nå faren for konkurs, som vi nå har hørt nok så mange ganger som nær igjen. Til det vil jeg si følgende, og det har vært drøftet i Universitetet SV. Det er riktig at faren for konkurs er til stede. Poenget er nemlig det at også i en konkurssituasjon så er våre krav overfor staten med sin reell. I den forstand at det er de offentlige som kan regulere hvem det som skal overta dette huset gjennom sin festeavgift, og at derfor det også i en konkurssituasjon et bedre utgangspunkt å kjempe for at studentene skal få en reell innflytelse over dette huset enn det rammeavtalen legger opp til. Jeg vil spesielt konsentrere meg om et punkt i rammeavtalen, hvis jeg har den. Og det er da en paragraf som slår fast, det er således en absolutt nødvendighet at stat, studentsamskipnad, universitet, Oslo kommune, pantekreditorer og uprioriterte fordringshavere på hvert sitt felt imøtekommer andreslagets anmodning hvis konkurs skal anmodes. Den lista her er ganske lang. Hvis man så tror at DNS ved å gå inn for en sånn avtale, hvor DNS blir ribba til beina, at holdningen til disse og at dette husets økonomiske situasjon vil løses, så må man tro om igjen. Det sprøytes ikke penger inn i dette huset ved at vi vedtar denne avtalen. Situasjonen er absolutt den samme som det har vært før, nemlig at dette huset må tilføres kapital utenifra, og det må skje rente- og avdragsfritt fra det offentlige. Å drive og manipulere med alskens papirløsninger, som nå dette andreslag har drevet på med i ett år, må vi nå be dem om å slutte med. Og det er også da selvsagt viktig å legge merke til at nå har også DNS lagt seg på samme papirmanipuleringslinje med å prøve å få kreditorene til å løse problemer for dette huset. Gunnar Høverstad og Rød Front har nå kommet og lagt frem at det er klart en løsning hvor samskipnaden skal bidra må skje på en måte hvor det ikke går ut over semesteravgiften. Skal samskipnaden bidra til å løse dette husets problemer, så kan det skje bare på en måte. Samskipnaden må bidra til dette huset med penger. Samskipnaden må da ta penger fra en inntektspost som heter semesteravgift. Og dersom man tror at samskipnaden skal begynne å bidra med betydelig beløp, med beløp som kan sikre dette huset uten å heve semesteravgiften, så må man tro om igjen. Det hjelper ikke om DNS her på medlemsmøtet kan slå fast at dette ikke skal skje via hevet semesteravgift, når dette er en avtale mellom andelslaget og DNS, og det er andelslaget som da vil være en forhandler med samskipnaden. Og i en forhandlingssituasjon med samskipnaden, så har dermed ikke DNS noe de skulle ha sagt. Jeg vil bare avslutte med å si, dere startet, at det er det betenkelige at DKSF og Grønt Gras ikke har sagt hva de mener, det er mulig vi får høre det, i løpet av debatten. Men i en sånn vanskelig situasjon som huset nå er oppe i, så skulle jeg vel tro at det er i DKSFs og Grønt Gras interesse at medlemmer får vite dette på forhånd.
Jeg foreslår nå at vi går rett over på debatten. Det har foreløpig tegnet seg 9 stykker på tallista. Jeg skal lese den. Det er først Ivar Glomstein. 2. Arild Aasrød. 3. Narve Tredal. 4. Lars Martin Vatne. 5. Ragnar Guram. 6. Steinar Viktil. 7. Ove Amundsen. 8. Bjørn Johansen. 9. Geir Aune. Er det noen som har innsigelse på den tallista? Hvis ikke, så vedtar vi den nå. Det syns ikke å være. Da foreslår jeg at vi har foreløpig 4 minutters taletid, har 2 replikker av 1 minutt og 1 svarreplikk. Det syns ikke å være innsigelse på, da godtar vi også det. Jeg foreslår også at det under Glomsteins innlegg blir satt strek, slik at de som ønsker å tegne seg til debatten, tegner seg da, og kan da henvende seg fremme ved styretbordet. Har det noen som har innsigelse på det? Lars Groth.
Dette er en nok så viktig debatt, og det kan komme frem en del nye synspunkter underveis her, så jeg synes det er urimelig å sette strek på talelisten under første innlegg. Vi venter litt grann i alle fall.
Ja vel, da tar jeg det til følge, men at vi da vurderer senere hvorvidt det er nødvendig også å kutte ned på taletiden. Da vil jeg først gi ordet til Uva Glomstein.
Ja, til Gunnar Høverstad vil jeg bare gratulere med at han nå begynner å oppdage hvilket parti i dette land som er studentvennlig. Og når jeg gjelder SV, så må jeg bare få lov til å si og gratulere dem med den sjeldne anledningen de har i kveld til å spille venstreopposisjonen i denne salen. Jeg skjønner godt at dere vil benytte anledningen, men jeg vil håpe dere tenker litt på konsekvensene. Det er selvsagt slik at vi har presentert vårt syn på hvordan DNS bør reddes. Det gjorde vi i høst, da vi sammen med en rekke andre studentlag la frem vårt forslag om økt semesteravgift. Vi sto da og hevdet at dette var eneste mulighet til å sikre Chateauneuf for studentene. Det har blitt hevdet i den debatten og senere at vi da sto for et konkurshysteri. I dag er det Gunnar Høverstad som kommer frem og representerer konkurshysteriet, og vi er enige med ham. Vi tror fremdeles det er stor mulighet, slik vi har hevdet i hele høst, at Chateauneuf vil komme til å kunne gå konkurs hvis dette fortsetter. Vi er nå blitt enige om Gunnar Høverstad på dette punktet. Mens vi har gjort dette, så har SV og Rød Front presset igjennom en avstemning og et avstemningsresultat på universitetet, som i dag gjør det umulig å oppnå semesteravgiftsøkning som er nødvendig for å redde Chateauneuf. I stedet har vi opplevet at Gunnar Høverstad kommer drassende med en rammeavtale som er det dårligste avtale jeg tror DNS noen gang kan risikere å sette sitt navn under. Jeg skal ikke gå i detalj, for den kan de leses alle, men jeg vil påpeke tre ting som er helt, helt vesentlige. De økonomiske konsekvensene for DNS, vi har lavest prioritet, så vidt jeg vet, synker omsetningen som har vært rekordaktig i høst med 5%, så er det norske studentersamfunn uten inntekter av dette hus og av krodriften i kjelleren. Punkt 2. Universitetet vil, hvis denne avtale går gjennom, antagelig bli sittende i dette hus til år 2001. Det vil si at våre vyer om hva Chateauneuf kunne være, et aktivt sentrum for studentene i Oslo, vil bli utsatt i ytterligere 7-28 år. Punkt 3, som det fremgår av punkt 15 og 17 i denne rammeavtalen, så er det åpenbart at selv med vedtagelse av avtalen, så er vi ikke noe sikrere å unngå en konkurs. Jeg vil tro at vi nettopp vet at denne avtalen bare har utsatt konkursen et halvt år og et års tid. Hvem er det som har ansvaret for dette? Det er det Rød Front med Gunnar Høverstad og Co., og det er det SV som har ansvaret for. Jeg er helt overbevist at Gunnar Høverstad og hans drabanter, når vi er gått et halvt år fra nå, vil komme her i denne sal og innse at slaget er tapt, og foreslå at vi nå må heve semesteravgiften for å redde Chateauneuf. Og mens vi har brukt ett år på å overbevise Gunnar Høverstad om dette, så har vi tapt fundamentale interesser i dette huset. Vi har ødelagt studentenes muligheter til å bruke dette huset for en menneskealder fremover. Vi har ødelagt våre muligheter til å få inntekter av dette huset i ikke uvesentlig grad. Det er det Gunnar Høverstad og Rød Front, og det er det SV som har ansvaret for. Og det er det de to organisasjonene som må ta ansvaret for. SV, så vidt jeg skjønte vedkommende som var her oppe fra SV, går de fremdeles inn for at konkurs er bedre enn semesteravgiftsøkning. Det er et ærlig standpunkt, og det får man da respektere, men jeg vil beklage det. Jeg ser denne rammeavtalen som elendig, som sagt. Men det er, tror jeg, den eneste utveien til å unngå konkurs. Jeg har en halv setning igjen. Og jeg vil derfor håpe at den går igjennom med Rød Front stemmer. Jeg kommer i hvert fall ikke til å stemme for den.
Det har tegnet seg to replikker. Det er først Trond Værnes.
Der kom det det vi hadde ventet på. Nemlig at DKSF gjennom ledelsen her I DNS har vært med å bygge opp dette fadesehuset. Nå skal de pina det og gi skylda til Rød Front og DNS. Den tar vi ikke. DKSF presterer nå altså å stemme blankt. De vil ikke stemme I denne saken her. Hva betyr det? Det betyr at de ikke vil påta seg ansvaret for den situasjonen dette huset brakt I. Brakt I av deres egne partifeller. Velkommen. Kall det visvas. Det I hvert fall faktum. Det må jeg I hvert fall si til Rød Front I motsetning til DKSF. De sier I hvert fall noen ting og tar I hvert fall ansvaret for situasjonen og sitter ikke der og stemmer blankt.
Da det Gunnar Høverstad til replikk.
Først til spørsmålet om konkurshysteri. Det som var forholdet forrige gang var at DKSF, AUF-stud og Grønt Gras, de grupperingene som står bak der som, kjørte konkurshysteri for å få studentene til å betale I form av økt semesteravgift. Jeg mener at den avtalen her sånn innebærer at huset vil greie seg, og det slett ikke riktig det som Glomstein her sier, at det går bare et halvt år eller et år, og så går det på ræva igjen. Jeg tror som sagt at dette absolutt gode muligheter for at dette huset skal greie seg. Og så en ting til. Jeg synes nå Glomstein legger opp en sånn ja til EF-kampanje. Vi egentlig for semesteravgift, men vi venter på at tiden skal bli moden til dette her. Altså. De vil da I mellomtiden være avholdende, og I mellomtiden respektere studentenes massive motstand. Og jeg synes det litt pussig. Det Rød Front og, SV sin feil at nær sagt ikke man fikk lurt studentene med på dette her sånn. Det en grov undervurdering av studentene som massivt avviste semesteravgiftsøkning. Tror for...
Skal Grønstein ha svar og plikk, ja.
Poenget, og det trodde jeg SV hadde trodd her, det Rød Front, og det SVs politikk for Chateauneuf vi nå fører. Det da Rød Front, og det SVs ansvar å sikre huset, dette huset. Det ikke vi som skal stå og være gistre for deres politikk. Vi har fremlagt vårt alternativ. Vi har tapt I en demokratisk prosess. Og det da de som har flertall som har fått ansvaret for at de skal redde, som det sagt, dette huset. Når det gjelder Høverstad, så må jeg jo bare si en ting. Etter å ha vært vidne til hvordan Høverstad I nærmest 3-4 år har kommet her, og påpekt hver gang hvordan dette skulle gå så bra, og hver gang kommer han med en dårligere avtale. Altså for 4 måneder siden så hadde han 4 millioner fra staten omtrent I baklommen. I dag kommer han og vifter med denne avtalen som det mest elendige som fremlagt. Hvordan skal vi tro på deg, Høverstad? Du har gått I 3-4 semestre tilbake og tilbake og tilbake, og det eneste som har lidt på dette studentenes interesser I dette hus.
Da det Arild Åsrø som neste på tallista.
Ja, vi har jo behandlet denne hussaken før. Forrige gang så gjaldt det semesteravgift. Ja. Vi I Senterslutt vurderte det da sånn at den eneste muligheten for å redde huset var semesteravgiftøkning. Dette fikk ikke tilslutning av studentene. Ut fra dette så mente vi at det var riktig å støtte flertallets oppfatning. Flertallet hadde jo på allmannamøter og I DNS slått fast at man skulle at DNS eller Chateauneuf skulle sikres for studentene. Det var statens oppgave å finansiere huset. Om man skulle prøve å presse staten til å betale. Dessuten står det I vedtaket fra 21. september at DNS skulle sikre stabile inntekter. Hvordan stiller så den avtalen seg I lys av dette? For det første så har økonomistyret I DNS, som har fått støtte av Rødfront, ikke fulgt opp det som står I resolusjonen fra 21. september. Der står det at man skulle prøve, man tok utgangspunkt I en halv million som var inntekter I 73, og da skulle man hvert fall ikke gå under indeksen ut fra dette. Og så kommer Høverstad og presterer og kan skjære ned inntektene med 200 000. Det er dessuten et faktum at når Høverstad skal presse samskipnaden til å betale en del av huset, og dessuten prøve å få DNS til å finansiere det, så er det egentlig at studentene skal blø. Vi mente at studentene tok avstand fra det at de skulle bære de økonomiske følger ved avstemningen. Derfor kan vi ikke støtte den avtalen som foreligger. Men da vi vurderer situasjonen sånn at alternativet muligens er konkurs, det vitnet en del av en opptreden like før møtet ble satt i dag på, så vil Senterstød som protest imot det økonomistyret har foretatt seg, stemme blankt. Men vi vil spørre Høverstad. Du har snakket en god del om konkurshysteri før, og det står en løpeseddel fra Rødfront at konkurshysteri er avvist. Og så kommer du og forteller oss at Oslo kommune vil begjære huset solgt på tvangsauksjon den 26. september hvis vi ikke vedtar denne avtalen. Er ikke dette egentlig et konkurshysteri i Høverstad? Og vil ikke egentlig studentene måtte blø som studentene tok? Det tok jo studentene avstand fra.
Det tegner seg to replikker. Først Gunnar Høverstad.
Først til spørsmålet om hysteri. Jeg mener det er hysteri hvis man forsøker med bløff og si ting som ikke stemmer i virkeligheten. Her har vi pekt på, forrige gang så viste det seg at det var en riktig vurdering at det ikke gikk til skifteretten den gangen det var sånn kanonbåtdiplomati for å hindre oss i å uttale oss om semesteravgift. Det som er poenget her sånn nå er at vi har lagt frem hvilke farer som vi ser. Vi har ikke sagt at det nødvendigvis må gå til skifteretten, men at vi ser helt klare farer er helt klart altså. Så var det spørsmålet om studentene ikke blø, spørsmålet med samskipnaden. Det mener jeg gjorde klart i min innledning at rammene for hva samskipnaden kan komme inn med er selvfølgelig bestemt via det vedtaket om nei til semesteravgift. Derfor vil det bety at samskipnaden kan komme inn i relativt liten utstrekning. Så til spørsmålet om vedtaket fra 21.9. Jeg skal lese opp første setning fra det. Det nest samlet i medlemsmøtet 21.9. vil gi økonomistyret følgende retningslinjer for forhandlingen om salg av Chateauneuf. Dette var bakgrunnen for vedtaket. Jeg vil presisere at dette her sånn ikke gjelder salg, det gjelder fortsatt drift. Det er det ene, og det andre er at jeg ikke kan se hvilket alternativ grønt gras her stiller opp.
Da er det Paul Kristiansen til replikk.
Dette var merkelig. Her står den fra Senterstød og argumenterer mot rammeavtalen. Jeg trodde også at han respekterte det studentene nå har slått fast, men likevel så skal han lage en protestholdning mot et eller annet. Jeg skjønner ikke helt hva. Hvorfor kan han ikke stemme for SVs forslag?
Skal Arlir Åsrå ha replikk til det? Ja.
Til Høverstad vil jeg si at han prøver å bevise at det er to forskjellige situasjoner som oppstår. Til det vil jeg si at jeg kan godt forstå at du sier det, Høverstad, for det er jo stort, du studerer jo just, og Høyesterett pleier å si at når de blir møtt med ubehagelige standpunkter, så sier de at det er fullstendig forskjellige situasjoner fra i forrige gang. Men det står fremdeles at man skulle sikre, at man DNS skulle ha 500 000 inntekter i det vedtaket det var foran meg her. Det ble ikke sikret ved avtalen. Og når det gjelder SV, så stemmer altså vi blankt fordi vi ikke er enige med i avtalen, og fordi på bakgrunnen for det som har skjedd forut. Men vi mener at hvis studentene forkaster den avtalen, så tror vi at huset går konkurs. Det tror vi Høverstad også.
Da er Narve Trøydal det neste på tallista.
Ja, jeg vil da ta for meg det forslaget som SV har lagt frem her i kveld, Universitet SV. Och detta vedtak då uppsummerar tre ting. Det uppsummerar att ramavtalen är en provokation, så de säger det. Det uppsummerar att ramavtalen betyder öka semesteravgift. Det uppsummerar att ramavtalen inte täcker omsyn till DNS sina rättigheter, slik det blev vedtecknet på medlemsmötet 21.9. Gunnar Høvers har tidigare tagit en del av de sakerna här. Jag vill koncentrera mig om påstånden om provokation. Men först vill jag ta lite på helheten i den resolutionen från Universitet SV. Och det vi säger om den resolutionen här att det är en enkel resolution som Universitet SV har lite ära av, syns jag. Den är enkel på grund av att den underskriver folk som kallar sig socialister. Men som den här situationen här för att markera sig och sin egen politik, det har haft vanska med det tidigare, så kör det fram en linje och en politik som inte tjänar studenterna, men som kan resultera i att DNS blir sett på gata utan intäkt, utan plats, och de kan skada studenterna ganska mycket. Och detta här så är primära med det framlägget till ramavtalet. Det är att själv om den här ramavtalen, och det ska vi vara eniga om, den här ramavtalen sätter kniven på strupen för DNS, så är det likväl ett alternativ. Så i alla fall midlertidigt sikrar DNS sin plats behov, och det sikrar i minimumsintäkt. Och det är att sikra i sån linje så gott det låter sig göra i den situation vi är i. Det är den politiken som tjänar studenternas intresse. Och den enaste hållbara politiken för socialister så önskar jag tjäna studenterna, så önskar jag tjäna folket. Och jag finner lite av den politiken här i Universitet SV sitt framlägg till vedtag. Reifronten har i höst haft ett gott samband med ledelsen i Universitet SV om husaka. Samman har vi kämpat fram en linje som har gått mot semesteravgift och släger fast att ett sal av Kjetanöf till samskipnaden betyder uppföljning av DNS sin rättigheter som blev vetat på möte 21.9. Den här linjen har vi kämpat igenom mot DKS på Grönt Gras sitt konkurshysteri. Och det här har då Reufronten, NKS och Universitet SV stått alene om till att börja med. Nu vet vi att vi har studenterna i ryggen på det vetaket där. Och nettopp på grund av det här samarbetet, syns jag det är dubbelt rart att det är framlägget från Universitet SV kommer ikväll. Universitet SV snackar om framlägget till ramavtal som en provokation. Jag tror vi ska vara eniga att det har varit en del provokationer i den här husaken här. Att byggingen var en provokation. Att en nej från staten var en provokation. Att semesteravgift, förslaget till hävd semesteravgift var en provokation. Att Oslo kommun har sitt utspel nu med att gå till tvångssektionen 25, ett av det första loft att det är inte de skatten, det är bara en formell sak att få den avviklad. Allt det här är allvarliga provokationer som vi har kämpat samman om och vi har gjort det bästa utav. Men det här förslaget till ramavtalet, det är ingen sån provokation, men det är som sagt kniven på strupen. Och det betyder att vi godtar det här för att vi vill kämpa hårt mot en konkurs. Och samtidigt som vi behåller ett hus som är byggt för DNS och DNS sina aktiviteter. Arbeta hårt för att den formålsparagrafen som står för hus idag och kämpa att stå efter den ramavtalen här. Att den ska bli realiserad en gång i framtiden. Och med detta framlägget till ramavtalet så har vi gått så långt vi kan. Och det tror jag inte. Vi gör att staten och monopolkapitalen följer sitt moraliska ansvar till nu och sträcker sig långt och när vi har sträckt oss långt. Men det är ett spörsmål om kamp. Och vi kan summera upp det här militärstrategiskt och säga det att vi ser nog tänk sig kommer rullande på oss när vi ligger i skyttegraven. Och vad gör vi då? Då gräver vi oss nya skyttegraver, samlar tropparna och fortsätter kampen. Vi gör inte som Universitet SV gör nu. Att de hoppar upp av skyttegraven och går lös på tänksa med knutnävarna. Bara för att få en gravstein där det står inskription krigshelt på. Vi är inte intresserade i att få någon inskription för vi är inte intresserade i att få en gravstein. För att vi vet att DNS ska leva och det framlägget i ramavtalet är det enaste livgivande för DNS i ögonblicket. Tänk så kan få motorstopp men vi kan inte basera oss på något sånt. Det är Universitet SV som gör. Vi föreslår att vi stöttar förslaget till ramavtalet och avvisar resolutionen vedtaget från Universitet SV.
Da tegner han seg to replikker. Det er først Trond Værnes, men før han slipper til, så vil jeg oppfordre folk til å være litt roligere i salen, slik at det kan bli hørt det som blir sagt på talerstolen her. Og jeg vil også minne om at det er røykeforbud i salen.
Jeg har ikke vært en militære, så en strategen er den kjenner ikke. skal høre mye rart for ørene dette, er noen som sier. SV fører en ynkelig politikk, ble sagt. Nå må diverse folk begynne å skjønne følgende. Det har vært fattet vedtak på allmannamøtet, hvor man slår fast at man ikke er interessert i, man mener politisk uakseptabel, å finansiere dette huset via heving av semesteravgiften, at det må søkes en løsning med samskipnaden som eier med statlige tilskudd. Det har enda ikke blitt avklart med myndighetene hvordan dette vil gå ut. Det er det SV vil fortsette å gjøre, og ikke allerede nå legge DNS i grave, etter min mening. For når Bjartmar Gjerde, forresten er selv motstander av personifisering, når kirkeundervisningsdepartementet nå ser at DNS er villig til å legge seg ned i grava. Jeg lurer da på om kirkeundervisningsdepartementet plutselig finner ut, nei, DNS, dette er jo for lite, 140 000 i året.
En replikk til, det er til Kjell Dale.
Narve Tredal snakket om konkurshysteri i forbindelse med grønt gras når det gjaldt heving av semesteravgiften. Det er det bare å si at når det var aktuelt med spørsmålet om heving av semesteravgiften var aktuelt, da var grønt gras ikke kommet i gang dette semester, og grønt gras deltok derfor ikke i denne debatten. Da grønt gras kom i gang var denne debatten allerede avgjort ved at et flertall av studentene sa nei til økning av semesteravgiften, og det har grønt gras rettet seg etter. Takk.
Narve Tredal til svareplikk.
Til Kjell Dahl, så er det riktig. Grønt gras tok ikke stilling, det var Kjell Dahl som tok stilling. Når det gjelder Trond Værnes, vi skal ikke legge DNS i grava. Nei, på ingen måte, vi skal ikke legge DNS i grava. Det som er klart nå, det er at studenttinget skal vedta et krav til staten som samskipnaden kan komme fram med til staten om finansiering av kjøp av DNS. Og vi vil støtte opp det her. Det er vi som har kjempet det igjennom, og vi skal fortsette å støtte det kravet der. Men i situasjonen nå, når vi har den 25. november like om hjørnet med mulighet for tvangsauksjon, med mulighet for at Oslo kommune vil da gripe inn på en sånn måte, så mener vi at det er viktig å klarlegge det subsidiære alternativet, understreke subsidiære alternativet, med en utkast til ny rammeavtale som kan føre til at huset kan gå videre og bli drevet sånn som det blir drevet i dag, med å skille hardere krav til DNS i virksomhet. Og det her er primære. Hva så er at vi setter det her frem som et subsidiært krav, men like med, vel, i og med at vi behelder formålsparagrafen, og i og med at vi behelder muligheten for å gjøre DNS til et hus i fremtiden, så mener vi at det her er viktig å få igjennom.
Neste på tallista er Lars Martin Vatne.
Kjære, kjære Gunnar Høverstad. Du skjønner ikke hvorfor vi setter Bergens Kreditbank på første siden over huset Chateauneuf. I tilfelle så lurer jeg på hva du egentlig har som formann i økonomistyret i DNS å gjøre. Hvis ikke du skjønner at denne avtalen her, at den betyr en kvalitativt nytt forhold for DNS i forhold til sine kreditorer. Hvis ikke du har sett det, kjære Gunnar Høverstad, så bør du ta opp til alvorlig revisjon når du skal trekke deg fra ditt styre. Jeg vil også først påpeke en ting, at når ML'erne er hyggelige og snakker om historien om hvor fælt det har vært, så nevner man også stadig vekk disse generalforsamlingene, hvor det nesten ikke var mennesker til stede som solgte DNS. Man bemerker at i denne situasjonen her, så er det nesten ikke annonsert at det skal være generalforsamling, og man sørger for å presse gjennom at denne generalforsamlingen skal begynne nesten uten mennesker i salen. Dette minner om gammel historie, kjære Gunnar Høverstad. Og dessuten minner denne gramavtalen, den minner utrolig mye om tidligere avtaler. Den er bare enda dårligere om tidligere avtaler som DKSF har stått bak. Og nå skal jeg begynne å lese litt, kjære Gunnar Høverstad, for å vise deg at det faktisk er en viss forskjell i denne nye avtalen for DNS. Skal vi ta et punkt? La oss ta punkt 4. Jeg skal ikke plage dere med alle. Men DNS fraskriver seg alle inntekter av driften i Chateauneuf. Dog skal DNS ha rett til kort- og billettinntekter på egne arrangementer. DNS fraskriver seg alle inntekter av driften i Storgata 22. Dog skal DNS som følge av sine gamle rettigheter i kroa motta 7% av brutto omsetning. Nå vel. Så begynner man å legge merke til videre litt lenger nedover. Punkt 9. Det gjennomføres en rasjonalisering i studentkro. Kjære Gunnar Høverstad, hvor har vi hørt det før? Hvor har vi hørt dette med at det gjennomføres en rasjonalisering? Se, det har man faktisk hatt i ganske mange debatter hvor vi som sosialister stort sett har gått inn for ikke å gå inn for rasjonalisering. Jeg vil gjerne spørre Gunnar Høverstad hvor mange skal avskjediges i forbindelse med denne rasjonaliseringen. Så går vi gjerne litt videre nedover i denne avtalen. Nå skal vi se, det er så mange punkter her at man blir relativt frustrert. Det står nemlig et sted, tro det eller ikke, at styrets medlemmer, det er så mye rød streker at jeg finner ikke denne som er riktig. Ja, aha, følg med Gunnar Høverstad, følg med. Styremedlemmene skal spesielt påse at studentkro ledes etter sunne forretningsmessige prinsipper. Velkommen Gunnar Høverstad. Jeg vil gjerne vite når det har vært sosialisme. Jeg vil gjerne vite når det har vært sosialisme og sitte og undertegne slik avtale. En avtale hvor vi skal inntre som medunderskrivere på at her skal vi faen operere som kapitalister og sørge for at dette huset går bra. Kjære Gunnar Høverstad, dette er ikke sosialisme. Og hvis du ikke skjønner hvorfor vi ikke setter Bergens Kreditbank over dette her, så skjønner jeg ingenting, og jeg tror du skjønner det meget godt. Og så har du, kjære Gunnar Høverstad, så har du da en avtale her med studentsamskipnaden. Den lang, altså. Det F-punkter. Jeg skal ikke plage dere med alle, altså. Dere kan lese det som sengelektyr og hygge dere over det i fred og ro. Det liksom sånne ting som studentsamskipnaden inngår leiekontrakt ved storsalen og så videre. Hva faen skal man med storsalen, kjære Gunnar Høverstad? Har du noen gode forslag? Studentsamskipnaden yder tilskudd til studentkros virksomhet generelt eller til enkeltarrangement. Gunnar Høverstad, jeg går for at dere vil gå inn for at det ikke skal være noen prisøkning på kantiner og så videre. Hvordan faen får dere dette til å stemme økonomisk? Og så begynner du å snakke om kamplinje. Og når man skriker kamplinje, så er det alltid greit at da slipper man å presisere hva det er. Hva slags kamplinje er det du går inn for i huset? Er det at studentene skal gå og drikke seg skitfulle ned i kjelleren hver eneste dag for å redde DNS? Jeg mener, det kan jo ikke være noen annen konsekvens. Hva slags kamp er dette vi sa da vi gikk mot semesteravgift? At vi skal kjempe mot staten, vi skal kjempe for å få ut det som er vårt naturlig rettmessige krav at staten skal finansiere dette her. Nå begynner man å snakke rødfront i intervjuer om innsamlinger i salen. Er dette det nye prinsippet? Det er akkurat som å høre kirkens nødhjelp, at det er å pokke med folks egen, ikke sant, folks velvilje som skal brukes for å redde ulandene, ikke sant? Det er jo samme forhold du har til Chateauneuf. Nei, kjære Gunnar Høverstad, som sosialist kan jeg aldri undertegne noe sånt som dette her.
Ja, da har vår alles kjære Gunnar Høverstad tegnet seg til replikk.
En ting som er viktig å forstå, som tydeligvis ikke Vatne har skjønt, det er at vi aldri har vært herre i dette huset her sånn, at det har aldri vært noe sosialistisk hus. Det har tydeligvis ikke han skjønt før nå. En ting som kom fram i Trond Værnes og SVs innledning, var at Trond Værnes sa faktisk noe sånt som at han foretrakk skifteretten framfor avtalen. Med andre ord, at det må være bedre å slåss etter at man har kommet til skifteretten, enn nå, når man, hvis man da unngår skifteretten. Dette er jo ganske fantastisk, og det går ut ifra at sikkert at Vatne kan begrunne nærmere SVs syn på det der. Når det gjaldt de enkelte punkter som han tok opp her sånn, for det første rasjonalisering i AS Studentkro. Det som er ment med det er at det skal foretas en ny ommøblering i administrasjonen i AS Studentkro. Det betyr at det skal ansettes en daglig leder, det skal ansettes en arrangementssjef og sånne saker. Det er vi helt for, og det har vi vært for hele tiden, og det kan jeg ikke skjønne at Vatne kan være imot. Vi har ikke tenkt å foreta oss noe med de arbeidsfolkene som jobber her i huset. Videre så står det at det er synd...
Det er en replikk til, det er Narve Trøydal.
Til han siste mann her, at han snakket om... kamplinje, og han snakker om sosialisme. Jeg mener at det var ingen av delene det han er inne på. Det han er en demagogisk maskinstormer, og det viser at han er her også. Det er akkurat samme prinsippet med å knuse maskiner for at monopolkapitalen eier deg, så det er det å knuse DNS fordi at monopolkapitalen tross alt eier DNS. Men vi skal tenke på at i DNS, der er også studentene hver lørdag og hver tirsdag. I DNS, der er styret, det er norske studenter som, for der har de plass. I DNS har de minimumsinntekt, og det er det vi skal kjempe for, og det kjører vi ikke ut og spiller hasard med, fordi at vi skal markere oss som rene og røyende saker her. Denne saken går på studentene sin interesse, og det er studentene sin interesse og DNS sin interesse som tvinger fram at vi godtar den avtalen som setter oss kniven på strupen.
Det er Vatne til svareplikk.
Kjære Gunnar Høverstand. Vi sa, så vidt jeg husker, en felles løpeseddel en gang, at vi er interessert i å beholde huset, men prisen kan bli for høy. Jeg synes det er en for høy pris å sitte som et gissel for en ren kapitalistisk bedrift som lever på en storsal, nei, en kjeller, hvor du selv kan gå ned og se hvordan forholdene er der. Når det gjelder dette med kamp og så videre, kan man presisere litt hvordan denne kampen foregår? Jeg kan bare oppfatte denne utfallet, dette utfallet av kampen som er kommet som her, som en enkel ting, nemlig et fullstendig knefall for Bergens Kreditbank, som har vært fryktelig redd for å tape de millioner de har skutt inn i huset.
Neste på tallista, det er Ragnar Guram.
Ja, jeg får vel starte som kameraten i SV, kjære Gunnar Høverstad. Du og økonomistyret for øvrig, Rød Front og USV gikk tidligere i semesteret imot det forslaget til avtale som var skissert mellom AL Studentsamfunnets Hus og Studentsamskipnaden. Grunnlaget for denne motstanden var at en slik avtale ikke ville sikre DNS rettigheter på en skikkelig måte, og dernest at driften i høst viste et så godt resultat at det å hevde at Chateauneuf stod foran en konkurs, var det samme som å kjøre kanonbåtdiplomati. En skulle da tro at den avtala som Høverstad nå og økonomistyret går inn for, skulle ivareta DNS rettigheter på en bedre måte enn det utgangspunktet den hadde tidligere i høst. I Vatne nevnte noen punkter i denne rammeavtalen. Jeg skal sitere et annet, nemlig punkt 5. DNS har bruksrett til lokaler i Chateauneuf etter de retningslinjer som i dag eksisterer, dog uten annet gratis vakthold enn en vaktsjef. DNS er forpliktet til å forflytte sine faste bruksdager med rimelig varsel, hvis hensynet til Studentkros arrangementsopplegg tilsier dette. Altså, kommer det et nytt powershow, så kommer DNS-møtene i vårsemesteret til å bli holdt oppe på Fredrikke. Og med den økning i søkningen til lørdagsmøtene, så sier det seg selv hvordan slike arrangementer kommer til å bli. Jeg har da tre helt konkrete spørsmål til Høverstad. For det første, på hvilken måte sikrer denne rammeavtalen DNS rettigheter på en bedre måte enn det forslaget til utarbeidelse av avtale mellom AL Studentersamfunnets Hus og Studentersamskipnaden, som ble tatt opp tidligere i høst? Er det så at DNS inntekter blir halvert, eller er det det ikke? Er det så at studentenes arrangementer, eller DNS arrangementer her i huset, må forflyttes hvis AS Studentkro med det som sies med rimelig varsel krever dette? Det var punkt 1. Punkt 2. Synes Høverstad nå at allmannamøtene tok sin avgjørelse på et sviktende grunnlag, eller ikke? Nummer 3. Synes ikke Høverstad nå at det ville være naturlig at han trakk seg fra sin plass i økonomistyret på grunnlag av sine tidligere feilvurderinger og den ettergivenhet han har vist når det gjelder DNS rettigheter i denne såkalte rammeavtalen? Takk.
Da tegner jeg seg to replikker. Først Gunnar Høverstad.
Når det gjaldt det første spørsmålet om å flytte sine bruksdager, så er det akkurat den samme ordning som er i dag, nemlig at vi viker dag hvis det er helt spesielle ting, sånn som powershow og sånne saker, men at vi, den store hovedregelen er at vi bruker storsalen lørdag og kjelleren tirsdag. Når det gjaldt spørsmålet med avtalen med samskipmann, så mener jeg at dette er en langt, langt bedre avtale enn den som ble lagt opp til med samskipmann, fordi at den nemlig forutsatt at studentene skulle bære gilde. Det er det tydeligvis ikke AUF har skjønt, at dette har vi slåss imot, og at dette da er en langt, langt bedre, fordi at studentene slipper å betale. DNS går ned, ok, men studentene slipper å betale. Det andre spørsmålet om allmannemøtene har fått sin avgjørelse på sviktende grunnlag. Jeg tror at hvis man sender det ut i allmannemøtene, så ville allmannemøtene komme frem til akkurat samme konklusjon nå som da. For det tredje så snakket du om feilvurderinger. Jeg lurer på om du kunne konkretisere hvilke feilvurderinger du tenkte på her sånn.
Trond Værnes, neste replikk.
Det begynner nå etter hvert å vise seg hvordan de forskjellige politiske grupperingene stiller seg. DKSF, en dårlig avtale, vi stemmer blankt, det viser den holdningen. Grønt gras har en demonstrasjon, stemmer blankt. AUF-stud sier heller ingenting om hvordan, på bakgrunn av allmannamøtebehandlingen om nei til semesteravgift, fortsatt skal forholde seg. Sier absolutt ingenting. Det forteller litt om politisk tenking og gangsyn.
Skal Ragna Gurham ha svareplikk, ja?
Jeg kan da bare oppsummere at Høverstad mener at selv om, om DNS inntekter fra driften i Chateauneuf blir halvert, så er dette her en bedre avtale for DNS. Når det gjelder AUF-studs holdning til denne rammeavtalen for øvrig, hvordan vi kommer til å forholde oss under avstemningen, så kommer andre fra oss til å ta det opp. Takk.
Det neste på tallista, det Steinar Wichtil, men jeg foreslår at vi nå setter, går ned på taletida med ett minutt, at vi foreslår tre minutters taletid. Kan jeg aksepteres det fra salen? Da synes ingen innvending på det. Da slipper jeg til Steinar Wichtil.
Jeg synes Universitetet SVs noe skinnhellige holdning her begynner å bli ganske utålelig. Hvor Universitetet SV sitter og forherligger det faktum at de liksom er det eneste laget som tar standpunkt. Ja, de tar et standpunkt. De tar akkurat det samme standpunktet de har tatt tidligere. Det er enkelt for Universitetet SV å stå frem og ta standpunkt. De fortsetter å være helt uinteressert i å delta i en konstruktiv debatt om dette. Setter opp ønskelister, vil ha en løsning og påviser ingen vei man kan gå. Universitetet SVs talsmann i denne salen vet utmerket godt at det han sier om støtte fra staten er rent pissprat, for han har det rett fra statens egen munn at det ikke vil komme en slik støtte. Det er å kaste folk blå i øynene her. Til Høverstad, så synes jeg at den oppsummering du ga av hvorfor økonomistyret gikk inn for dette, var meningsløs inntil det idiotiske i forhold til det meningsinnhold som ligger i avtalen. Du pratet om at man kunne gå inn for det fordi avtalen forutsetter kamp, fordi man får et nødvendig pusterom. Og du begrunnet for eksempel ikke med ett eneste punkt, det som er suverent viktigst i hele avtalen, som står, hvor står det, Høverstad? Det står, det er en paragraf her som jeg ikke finner i farten. Der har vi en. Generalforsamlingen gir andelslagets styreformann fullmakt til på andelslagets vegne og utstede akkommodasjonsobligasjoner i Chateauneuf for inntil blankt åpent rom. I tidlig utkast er det altså 5 millioner kroner. Det dette innebærer er en total omkastning i hele styringsstrukturen for dette huset. Det innebærer at husets generalforsamling settes totalt ut av spill. Det innebærer at DNS's generalforsamling ikke lenger vil ha anledning til å uttale seg om det eneste sted hvor de har hatt veto tidligere, nemlig på pansettelse av eiendommen. De sier dette fra seg. Det vil bli lagt ut blanke obligasjoner på 5 millioner kroner som vil bli underskrevet av Høverstad, og dermed er all makt samlet i andelslagets styretsånd. Høverstad sier at man har mulighet for å komme tilbake. Det har man ikke. Hvis huset begynner å gå bra, så er det nåværende det avtaleforhold som det legges opp til, er slik at andelslaget ensidig kan si opp avtalen uten å være nødt til å inngå noen som helst ny avtale med DNS. Jeg synes det som har skjedd der viser degenereringen i DNS. Tidligere i mange år har DNS blitt presset over til verre og verre vilkår av en klikk advokater. Nå presenteres man overfor det endelige nederlag av en studjur.
Det har tegnet seg to replikker. Det er først Gunnar Høverstad.
Jeg må si som sant er, jeg skjønte ikke helt det som Steinar Wichtil sa, for han sa nemlig at nå hadde vi fraskrivet oss alle styringsposisjoner ved huset her sånn. Jeg vil peke på at andelslagets vedtekter, der står det at alle viktige saker skal skje på andelslagets generalforsamling. Dette er ikke fraskrivet her sånn. Når det gjelder dette med akkommodasjonsobligasjoner, så betyr det Ganske enkelt det at det utstedes 4-5 millioner i pantobligasjoner, som da ligger klart til undertegnelse. Dette er noe som vi har gjort nå siden 1972, og underskrevet på sånne pantobligasjoner, så jeg kan ikke se det kvalitativt nye nå, altså.
Neste til replikk, det Bjørn Johansen.
Bare til Vig til når det gjelder disse obligasjonene. Det er klart at hvis huset skal kunne fortsette på en eller annen måte, så må det mer kapital inn. For at banken, som aktuell, skal kunne skyte inn disse pengene, vil de forlange sikkerhet, og denne sikkerheten må legges i obligasjonene på huset. Det vil bli gitt en klar grense for størrelsen av obligasjonene, men at banken forlanger obligasjoner som sikkerhet for sine lån, er helt på det rene.
Steinar, viktig til svarreplikk.
Ja, og Høverstad nevnte i sitt innledningsforedrag at det var snakk om at banken skulle stille ca. 1 million kroner til disposisjon. Tallet 1 million kroner står ikke i dette notat. Det står en åpen plass, og det bekreftes nå at det 4-5 millioner jeg snakker om. Altså en ganske stor reserve. Høverstad spør da hvordan det innebærer dette at man fraskriver seg styringsretten. Jo, nemlig slik at tidligere, hver eneste gang det var spørsmål om å utvide lånene på huset, så krevdes DNS' samtykke, og generalforsamlingen i DNS måtte kunne om nødvendig kobles inn. Nå vil det ligge, som meget riktig bekreftet av de to herrer, en bunke obligasjoner ferdig utskrevet på 3-4 millioner kroner over det beløp man trenger i den faktiske situasjonen. Ikke misforstå meg, kjære forsamling. Jeg tror ikke at med en slik som Universitetet SV og Rød Front har opptrådt tidligere denne saken. Jeg tror ikke at det noen annen mulighet for den fortsatte sikringen av dette huset enn at man vedtar denne avtalen i dag. Som en demonstrasjon mot den saksbehandling som er lagt opp til, den elendige møteinnkalling og den rene kuppstil som ligger her i at man ikke informerer om innholdet i vedtaket, vil jeg anbefale mine å stemme blankt.
Gunnar Høverstad tegner seg til en saksopplysning.
Ja, det gjaldt disse obligasjonene. Hvorfor ikke det ligger på 1 million, og hvorfor det ble snakk om 4-5 millioner? Og det henger sammen med at det snakk om konverteringer her sånn. Det kjennes sikkert viktig til at det snakk om å fornye lån, og da kan det gjøres på to måter. Enten at man trer inn den gamle, eller at man utsetter helt nye. Av den grunnen så er det nødt til å være noe større enn den ene 1,5 million som det her er snakk om. Og jeg ser fremdeles ikke det kvalitative her, altså.
Neste på tallista da, det Ove Amundsen.
Ja, altså vi har aldri egget her huset. Det får jeg være klar over. Og jeg sier med Høverstad, jeg kan ikke se den helt store forskjellen med at Bergens Kreditbank, No Oak, sender rolle i huset. Jeg vil gjerne at noen skal komme og forklare litt skikkelig nå, hva som er det helt nye. Det har ikke skjedd hittil. Og så et spørsmål til. Jeg fikk det inntrykket av Trond Værnes og ditt var vattnet, at en konkurssituasjon faktisk kunne være mer gunstig. Altså, hvordan kan den være mer gunstig? For hvem er den mer gunstig? Jeg ser gjerne at du kommer opp og svar. Arbeidet til Rød Front i dette hussaket, det har hatt følgende utgangspunkt. Sikker DNS så bra som det som mulig. Det går på plass, det går på inntekter og så videre. Og at studentene skal ikke bære lasse for denne byggeskandalen. Det er en statlig oppgave å finansiere det velførsbøkene. Vi er fremdeles veldig til å selge Chateau Neuf hvis DNS får skikkelig velkår. Men samtidig vil vi sette mye inn på å beholde nåværende eierstruktur. En sånn eierstruktur han gir muligheter på lengre sikt. Vis økonomien, ber seg. Vi kan ikke ha parallell med U11. Det er en tilsvarende styringsstruktur der. I dag er det en sunn økonomi, og vi bruker huset som vi ønsker uten at gårdstyret blander seg inn i det. Det er ikke noe lystelig lesen av denne avtalen vi skal ta stilling til i kveld. Han vil bety en alvorlig belastning for DNS, og det innrømmes. På andre siden. På lengre sikt så gir han visse muligheter. Vi bevarer eierstrukturen. DNS deltar i styringen. Og vi har mulighet for å styrke våre stillinger. Ikke kvart. Vi gir ikke fra oss rettene våre for godt. Det er en kneik vi skal prøve å komme over. Vi i Rød Front går inn for denne avtalen. Vi tror vi kan komme over denne kneika uten å drepe DNS. Vi ser muligheter for fremtiden. Og vi tror opplegget er noenlunde realistisk, at det ikke bare betyr utsetting. Ikke som økonomien i huset beires, så vil presse på DNS menk. Og det er da vi eventuelt kan begynne å bøge oss opp igjen. Avtalen gir oss rett av det. Men det er ikke et spørsmål om jus, hva vi kan oppnå. Det blir avgjort av styrkeforholdet mellom partene, og det blir et spørsmål om kamp. Først må vi føre kamp, skal vi komme over det her kneika, det står klart. Vi skjer ikke bare innåt beinet nå, vi skjer et godt stykke inn i margen. Senere så blir vi nødt til å slåss, skal vi kunne utvide rettene våre. Skal vi kunne greie det, så trenger vi den aktive oppslutningen fra alle medlemmene, fra alle grupperingene.
Det har tegnet seg to replikker. Det er først Lars Martin Vatne.
Kjære Ove. Nå begynner dere å bli veldig spesielle her. Altså. På den ene siden så sier dere at DNS aldri har eid huset, og på den andre siden sier dere at dere vil beholde den nåværende eierstrukturen. Nå begynner jeg å lure på hva dere egentlig mener med dette her. Dessuten, for å titte på noe annet, hvis dere ikke ser hva som ligger i denne avtalen, hvis dere ikke ser hva som ligger i at styremedlemmene skal spesielt påse at AS-studenter og ledelse etter sunne forretningsmessige prinsipper, hvis dere ikke ser hvilken situasjon dette kan bringe DNS i, hvis dere ikke ser hvilken situasjon det kan bringe studentene som gruppe inn i, og sitte som gisler, som er bundet, Gunnar Høverstad blir da bundet av det samme, i og med at vi alle sammen skriver under på det, som er bundet av dette her, og kaster politikken over bord for sunne forretningsmessige prinsipper, hvis dere ikke ser at dette er å betale for mye for å beholde et sted å møtes en gang i uken i Storsalen og en kjeller hvor det stort sett går en del studenter og drikker seg full, det er noe så. Hvis dere ikke ser dette, da ser dere veldig lite. Og hvor blir da kampen mot staten? Hvor er staten forsvunnet ut i skyen?
Neste er Ivar Gromstein.
Ja, det kvalitativt nye, hvis dere ikke har oppfattet det på venstre siden her ennå, det kvalitativt nye er at vi nå nærmer oss status av utleievirksomhet av hus, i stedet for å være innvåner i det. Vi er riktig nok eier, vi beholder eierforholdet, vi er eierstrukturen, og det er den eneste grunnen til at vi ikke stemmer imot denne avtalen, fordi det et eller annet sted, antagelig rundt år 2001, vil være noen studenter som kan ha nytt godt av det. Men hva er konsekvensen av dette? Det er at vi hadde rett som gikk inn for semesteravgiftsøkning i høst. Det er at en semesteravgiftsøkning var det eneste som ville gitt et studenthus her nede i Chateauneuf i dag for vår tids studenter. Nå er vi omtrent degenerert til utleievirksomhet, og det er det kvalitativt nye, og hvis dere ikke innser det, så ja.
Ønsker Ove Avidsen svar og plikk, ja.
Ja, vi har aldri eget huset. Men likevel så vil vi heller ha den nuværende eierstrukturen enn en verre en. Vi er med i styringen for huset. Vi har medinnflytelse. Og så teller det her med sunne forretningsmessige prinsipper. At det står i avtalen, det betyr ingenting. Studentkro er ikke aksjeselskap, og det står i aksjeloven det der. Og igjen, det er kul umulig å få svar på hva er det som skal være bedre ved at vi kommer i en konkurssituasjon. Værnes har ment at vi da stod i en styrket stilling. Jeg kan ikke begripe det.
Det neste på tallista, det er da Bjørn Johansen.
I
Jeg er styremedlem i AS Studentkro fra Studentersamfunnet, og jeg er SV-er. Jeg vil gå litt inn på den realiteten vi står ovenfor i dag og skal se på. Det finnes krav på dette huset, hvorav særlig kommunens krav er essensielle. Hvis resolusjonen til SV blir vedtatt, så vil dette huset havne i skifteretten i løpet av 1 til 2 uker. Det er meget kjedelig, men det vil skje. Spørsmålet er da, er det bedre at dette huset havner i skifteretten slik at denne storsalen blir brukt til noe helt annet, at dette huset blir brukt til noe helt annet, ganske enkelt fordi at huset blir solgt på tvangsauksjon til noen helt andre? Er det rimelig å tro at det vil komme inn et snilt kirke- og undervisningsdepartement som vil stille dette huset til disposisjon for det norske studentersamfunn, slik situasjonen er i dag, og etter alle de avslag man har fått tidligere? Mitt svar på det er nei. Jeg tror ikke at det er mulig å oppnå en slik situasjon. Det vil med andre ord si at man gir slipp på odelsretten til dette huset hvis man ikke går inn på denne avtalen. Det har av flere talere her vært tatt frem hva som står i avtalen. I realiteten er dette en programerklæring om hva man bør gjøre for å få dette huset til å gå rundt, som det heter, for å få betalt sine forpliktelser. I tillegg finnes det 3 til 4 punkter som omhandler studentersamfunnets forhold til huset. Det gir studentersamfunnet et dårligere forhold til huset enn det hadde før. Dog er det slik at avtalen gir studentersamfunnet rett til å si opp avtalen etter 3 år. Med andre ord, hvis man kan få dette huset til å gå rundt, hvis man kan greie å betale sine forpliktelser, så vil man ha muligheter til å bruke storsal, man vil ha lokaler til aktiviteter, man kan ta over større lokaler, man kan fortsette å bygge opp aktiviteter, hvis man har studentkamp og energi til å gjøre det. Alternativet med skifteretten betyr at dette huset er tapt, hvis man da ikke tror på milde gaver.
Da tegner seg 2 replikker. Først det Pål Kristiansen.
Bjørn Johansen. Hvis noen ønsker å slå et hus konkurs, så må de ha en viss interesse av det. Da bør de også helst ha en viss fordel av det. Hvem i all verden har fordel av at det huset går konkurs? I hvert fall ikke kreditorene, og heller ikke DNS. Hvem har da fordel av det? Jeg tør påstå at ingen har fordel av det, og det du påstår kommer der mitt merkelys.
En replikk til, det er Narve Tredal.
Oppsummerer 3 syn som heter Stas i Stalen i kveld. En er det surmaget dikker SF-synet som går ut på stem blankt og håper på konkurs senere. Andre synet, det er SV-synet som går ut på hver rein og rau, hver rein og rau uansett konsekvenser, uansett situasjon, men marker det. Tredje synet, det er at vi, så er vårt syn da, det at vi lever i et kapitalistisk samfunn, det betyr at vi bor i et hus som er dominert av monopolkapitalen, og det er med utgangspunkt i det vi må legge fram politikken vår, og det er med utgangspunkt i hva som tjener studentene best i dette huset her, at vi da legger fram vårt forslag til vedtak, som er å stemme for den rammeavtalen.
Det er Bjørn Johansen til svareplikk.
Det kunne jo være fristende å sparke ballen over til visse grupperinger i bystyret som allerede har vedtatt at dette huset bør sendes til tvangsauksjon. Det er litt billig, men i hvert fall er det en realitet at det finnes fordringer på dette huset på 1,2 millioner som er uprioriterte, hvor kreditorene kan regne med å hente en rimelig del hvis de slår dette huset konkurs. Og det er rimelig grunn til å tro at de vil gjøre det. ganske enkelt fordi at uten kapitalinnsprøytninger kan vi ikke betale våre forpliktelser per i dag. Min vurdering av rammeavtalen er at den gir en mulighet til å bygge opp bruk av dette huset, slik at man kan ta over. Og jeg mener at vi bør benytte den mulighet. Det andre alternativet, det er harakiri. Intet mindre.
Det neste på tallista, det er da Geir Aune.
Høverstad har problemet med at enkelte uttrykker ting som ligner på mistillit mot Høverstad. Høverstad, for knappt to måneder siden så var deres utgangspunkt. For det første, at DNS rettigheter skulle sikres. For det andre, at studenten ikke skulle blø. I dag er tilfellet at DNS rettigheter ikke er sikret, og studentene vil komme til å blø. Det er ingen god avtale dere har lagt fram, Høverstad. Det vil jeg understreke, som mange andre har gjort før meg. Jeg vil likevel, og det sier jeg da på vegne av AUF-stød, vi vil likevel stemme blankt denne avtalen. Vi vil la dere få lov til å stemme den gjennom, omtrent med samme begrunnelse som dere gir. Det er i øyeblikket det beste alternativ. Vi aksepterer at allmannamøtene har stemt nei. Vi tror imidlertid fortsatt at den løsningen vi skisserte var den beste. Derfor stemmer vi ikke for. Vi stemmer blankt. Vi skal la dere ta ansvaret selv. Takk. Og det står vi på.
Jeg beklager at det tegnet seg en replikk til, det var Berge.
Poenget som holder på å komme bort i denne diskusjonen nå, Høverstad, det var utgangspunktet for det tillitsvotum dere fikk på siste generalforsamling hvor dette var behandlet. Da var begge grupperinger som stilte forslag enige om en ting, nemlig at DNS og husets rettigheter skulle sikres. Det var det dere fikk tillitsvotum på. Og det har dere ikke greid å gjennomføre, derfor så kan ikke vi stemme for det forslaget her i kveld. Takk.
Det der var ikke replikk til Haune, det gikk mer på Høverstad. Men nå er det fortsatt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stykker igjen på tallista. Jeg synes det har kommet svært lite nytt fram i denne debatten her. Det eneste som vil ikke ha fått uttalt seg, det har vært grønt gras, det var en på vegne av senterstudiet her. Så hvis jeg får salen sin tillit til forslaget om at det grønt gras nå slipper til, at vi så kutter debatten etter det, så er det styrets innstilling på noen tidspunkt. Ja. Da synes det å være godtatt. Da foreslår jeg at representant for Grønt Gras kommer her.
Jeg heter Øyvind Sundsvall og kommer fra Grønt Gras, som sagt. Jeg vil bare gjøre det klart at Grønt Gras har ikke det samme synet som Senterstud på denne rammetalen. Senterstud har vedtatt at de vil stemme blankt. Grønt Gras går inn for å støtte forslaget til vedtak fra Universitetet SV, og som er klart i tråd med allmannemøtevedtakene som gikk ut på at ikke studentene selv som skulle betale for det her. Takk.
Lars Groth har tegnet seg til replikk, og Gunnar Høverstad har tegnet seg til replikk. Da fortsetter Lars Groth kommer først.
Det ble hele tiden henvist at allmannemøten avgist semesteravgiftsøkning. Så vidt jeg husker, jeg deltok på noen slike allmannemøter, så vidt jeg husker så avgist man blant annet på de premisser at man skulle presse staten, det var staten som skulle betale for dette her. Nå har det vist seg, som vi sa, at staten ikke kommer inn og betaler her. Det er rent, var ren og skjær å kaste blår i øynene på folk når Gunnar Høverstad og de andre påstod at dette var en utvei. Og si da at det skal være umulig, eventuelt når det viser seg at denne avtalen så dårlig at huset kom på konkursens rand igjen, og ta opp det forslaget til fornyet vurdering, det mener jeg helt galt. Dette forslaget et mitt skjønne eneste som kan sikre studentsamfunnets hus på lengre sikt. Det var det i høst, og det blir det eneste forslaget som kan sikre det neste gang denne saken kommer opp. Og jeg tror det at vi skal ha det i minne.
Det Gunnar Høversatt restreplikk, men Trond Værnes ba om en saksopplysning her, fortsatt du får kortet.
Det var til Lars Groth. Jeg bare minner han på hvilken prosedyre som for allmannamøtebehandlingen, som kommet til det stadium i dag, hvor tinget har fattet vedtak i tråd med allmannamøtevedtaket, og på det grunnlag nå har rettet, eller skal rette henvendelse fra staten, og den henvendelsen utarbeides i disse dager, og vi har enda ikke fått den, og vi har dermed heller ikke fått noe endelig svar derifra.
Jeg har foreslått at den debatten tas annet sted. Da Gunnar Høverstad, replikk til Grønt Glass.
Et kjernepunkt i både SV og Grønt Glassets nå tydeligvis syn at man må reise kamp, men det har ikke overhovedet vært sagt noe om hvordan de har tenkt å føre denne kampen, og hva slags vei de har frem her sånn. Jeg går ut ifra at hverken Grønt Gras eller SV, selv om SV har sagt noe annet her sånn, ser det som en fordel at dette huset går til skifteretten. Jeg vil gjerne at de skal svare på det, hvordan de har tenkt å føre kampen her sånn, slik at de kan sikre den SVs plass her sånn. Jeg vil hevde det, at Grønt Gras, hverken Grønt Gras eller SV har lagt frem noe skikkelig vei frem mot å sikre den SVs rettigheter.
Grønt Gras ønsker svareplikk.
Ja, jeg sto langt ned på tallista, så derfor fikk jeg ikke anledning til å begrunne vedtaket våres og holdningen våres. Så derfor sier jeg bare nå at vi står fast ved det vi har vedtatt, og at vi støtter SV sitt forslag.
Ja, Stiberg har tegnet seg til dagsorden.
Altså, debatten blir kuttet nå ifølge forslag, men siste på talerstolen kom med konkrete spørsmål og nærmest angrep på Universitetet SV, og vi forlanger dermed at debatten kan fortsette slik at vi kan svare på det.
Da foreslår styret en prøveavstemning. Da foreslår at det Lars Groth, Liv Jørgensen og at du selv vurder da den prøveavstemningen som nå kommer opp. Vi går til avstemning på hvorvidt vi skal kutte debatten nå. Først en prøveavstemning. Skal vi kutte debatten? Vi tar en rask kontra. Det synes for styret å være klart flertall for å kutte debatten, og debatten da kuttet. Vi går da til avstemning. Det som vi først skal stemme over, det realiteten i den rammeavtalen. Nå har Pål Kristiansen tegnet seg til voteringsorden.
Det framlagt to forslag til vedtak. Den ene forslaget innebærer at man godtar rammeavtalen, den andre at man ikke gjør det. Helt vanlig voteringsorden vil da være at man setter disse to forslagene opp mot hverandre. Ingen har antydet at de ønsker å gjøre annet enn å stemme enten for det ene eller for det andre. Jeg foreslår derfor at man setter de to forslagene opp mot hverandre.
Det Glomstein til dagsorden.
Ja, hvis Kristiansen overhovedet har vært til stede i denne salen, og det tror jeg han har vært, så burde han ha oppfattet at en rekke politiske grupperinger har sagt at vi kommer til å stemme imot den ene og blankt på den andre. Det da et selvsagt ting at vi stemmer på hver av disse forslagene separat.
Ja, styrets forslag da som følger at vi først går til avstemning over den rammeavtalen som nå skal inngås mellom studentersamfunnet og AL studentersamfunnets hus. Hvis den blir vedtatt, så går vi da til avstemning over det forslaget til vedtak som fremlagt av Rød Front. Og hvis det blir vedtatt, så mener jeg altså da betyr at SVs forslag det faller automatisk. Kan vi da godta det? Ja, da foreslår jeg at vi går til avstemning. Først vil jeg gjerne ha det tilkorpset som ble fortsatt i stad, hvis det kan fungere fortsatt. Det Lars Groth, og det deg og Liv Jørgensen. Hallo, kan også Liv Jørgensen komme fram her? Da alle på plass. Da går vi til avstemning over den rammeavtale som skal inngås mellom Norske Studentersamfunn og AL Studentersamfunnets hus. Vi stemmer nå først, så prøveavstemning først. Ja, beklager de som stemmer for. Så tar vi en kontra. Og så det da de som stemmer avholdende. Ja, ifølge tillekorpset så ble den rammeavtalen vedtatt. Det vi da skal gå til avstemning over, det det forslag til begrunnelse, det vedtaket som undertegnet av Rød Front og økonomistyret i DNS. Til voteringsoven Steinar Viktil.
Jeg spør av bevitenhet, men jeg ville nok kanskje tro, jeg ber møteledelsen svare på det, at en naturlig regel i reglementet ville være at det kreves flertall av de avgitte stemmer, for at et forslag skal bli vedtatt. Men sjekk først om det riktig, om det slik.
Det Narve Tredal til voteringsorden.
Vanlig praksis når det gjelder avstemninger, det gjelder både generalforsamlinger og møte i DNS, at det forslaget som får flest stemme, det blir vedtatt. At avholdende, sjelden eller aldri blir tatt, men vi mente det var interessant å ta nå i og med at det var så mange grupper som hadde sagt det skulle stemme seg avholdende, men avholdende stemme har ingen innvirkning på avstemningsresultatet.
Nå har også Hylland tegnet seg til referatet.
Det mulig at Tredal har rett at det her klarer seg med simpelt flertall. Jeg vil likevel tro at i hvert fall har interesse å vite om det her var absolutt flertall, altså at stemmene for var mer enn halvparten av antall tilstedeværende, eller om det bare var simpelt flertall. Jeg villig til å akseptere en uttalelse fra telekorpset om dette spørsmålet.
Ja, Aril Reh tegner seg til voteringsorden.
Altså i lovene for det norske studentersamfunn står det at for et vedtak skal være gyldig må minst 100 stemmeberettige ha avgitt stemme eller minst 75 har stemt for. Det paragraf 55. Det klart at det mer enn 100? Det klart at det mer enn 75 som stemmer for her? Og det et mindretall som stemmer mot? Dermed det også klart at den avstemningen som har her klar at det som har stemt over vedtatt.
Kan det godtas på det spørsmålet som har reist i forbindelse med forretningsorden? Da foreslår jeg at vi tar en ny avstemning, at vi da tar en opptelling, og at de tilkorpset som jeg foreslo i stad, at de fungerer, og vi går nå til avstemning. Det stemmes over forslaget til rammeavtale. Det stemmer, de som stemmer for viser det ved stemmetegn nå, det stemmes. Jeg gjør oppmerksom på at når det stemmer, så skal folk vise gyldig medlemskort. Jeg foreslår at vi tar en rask kontra med en gang. Vi stemmer nå nei til avtalen. Ja, da den avstemningen klar. Da går vi til å stemme over de som holder seg avholdende til avtalen. De stemmer nå. Telekorpset har kommet fram til følgende resultat. Forslaget til ny rammeavtale ble vedtatt med 300 stemmer for, 80 mot, 210 avholdende. Da går vi til avstemning over det forslaget til vedtak som undertegnet Rød Front i DNS og økonomistyret i DNS. Vi går til avstemning nå. De som stemmer for vedtaket viser det ved stemmetegn der stemmes. Kan det telekorpset har det gitt seg. Kan Lars Groth og Jørgensen og noen andre komme fram her inne? Ja. Ja, riktig. Det det forslag til vedtak. Det de som stemmer for som nå viser til med stemmetegn. Da foreslår vi tar en rask kontra. Kan telekorpset anse den prøveavstemningen som endelig? Hallo? Da enighet om at den endelig? Ja. Da ble Rød Frontstyret, DNS økonomistyrets forslag til vedtak, det ble vedtatt. Og det ble også enighet i stad om at det da ville det forslaget til vedtak som fremlagde av USV falle. Da anser vi den ekstraordinære generalforsamlingen for avsluttet, og det vanlige medlemsmøtet kan begynne.